Гепплеер Қалаатлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрматты тыңдаушылар. Прагадағы студияда сөйлеген мен Йоқшан Нұрбан. Бүгін 2015 жылдың 14-ші августы кептенің ағына күні. Хабарлар күнінің программамыз тыңдамаға шақырады. Ирагын премьер-министрі төгөрөктөйүн өкмөт реформасы үчүн конституцияны өзгөртмөкчү болуп. Бирлешен Штаттардын Дөөлөт секретарынын көмөкчүсү Американ өкмөтүнүн адаатлыгын хабарчылар баабатта Туркмен өкмөтү менен кепчеси алып барганын айтты.
And we have certainly expressed our concerns to the Turkmen government in Ashgabat.
Ulaanstan'ın Faryab vilayetinin Türkmenistan'a olay şah itirafını sögüşler var ya.
Faryab vilayetinde kalpsızlık barha kovuluş barıyor.
Human Rights Watch ve Memorial Grumoları tanımal Türkmen atışınahının yurttun ve verilmezliğini arada bildir ya. Aşkabat'ın halkının nakit çoğunlu şehirçesinde onlarca hususu sayın yıkılacağı arada dillen duyduruş verilenini kaydılıyor.
Duyduruş verilen yerde yüzden uğrak say yıkılmağı değişti olup duruyor dediler.
Türkmenistan'ın prezidentinin köşkler toplumu dünyanın en uvadan 10 prezident köşkünün arasında 7. oruna münasip borlu. Bunlar bu arada anık malumatlara geçmezden günün sağladığın mühüm havarlarının ingiliyor. Baku Suudi Azerbaycanlı hukuk aktivisti Leyla Yunus'a 8 yarım yıl onun ağır hastalıktan ecir çeken adamsı Arif'a olsa 7 yıl türme tutsakluğunu verdi. Suudi olarak iktisat cinayetlerde günah el taptı. Yunus 13. Ağustos'ta hüküm okulmadığından yön çıkış edip özünde hem adamsına çıkarılacak türme tutsakluğu hükümünün ölüm hükümüne baravar olacaktığını sebebi özlerinin sağlık yağdaylarının cüda yaramazlığına etti. Irak resmileri 13. Ağustos'ta İrden Bağdat'ın mehelleri bağlarına yarılan ulu bombasının ağzından 62 adamı öldürenliğine aydıyarlar. Yük maşini Bağdat'ın cemile bağlarına sayıların ağırlıklı ediyen Sadır şehirçesinde partladılıptır. Polisiye bir hücumda ağzından 120 adamın yaralı olanlığına aydıyar. Onun cevapkarçılığını İslam devlet diyleyen Cengiz Topar öz üstüne arlayın. Хытайын Тянжин шәһәрене 12 августта болған тапқырлайын партламаларды өлінлерің саны 44 адамы етті. Партламалар нәтижесінде 104 адамың яралы болынлығы оларың көпісінің яғдайының ағырдығы айдылар. Өпат болынларың арасында ағынның 12 саны янғын сөнілер жүкен бар. Синхуа хабарлар гуллуу партламаларын партлайжен замларын сакланыян аммарына янгын нөрәнен соң ерлі уақыт үлен ир сағат 11:30 төгірігіні башланандығын хабар берияр. AFP хабар гуллуының хабарсыз партламаларын дарбынан 3 километр узоқлықтағы жайларын айналарының хем дөуленуіні көріп тұр. Кеплер адаатлык радио форматты тыңдаучылар күн эфирде күнүн саагатын мөхүм хабарларын тыңдаярсыңар. Сириянын арам оппозиция күчтөрүнүн саясий коалициясынын лидери Ортеттин дашыры иштер министри Сергей Лавров Ортет менен Ираннын Сирия конфликтин соңломок боюнча деген теклибинин ишлемежектигин айтты. Сириянын революцион жана оппозиция күчтөрүнүн миллий коалициясынын башлыгы Халет Алхожа 13 августта Москвада Лавров менен дуушуп конфликттин бир Агдайда Сириянын президенти Башар ал-Асад бирипенин чекилен халатын соңлонуп билер деди. Ортетлен Иран БМГ аркылы Сирияда ислам дөөлөтү жеңчилерине каршы турмак үчүн халкара коалициясын дөрөтмөгө тыйынаярлар. Бу коалиция Асадын режимин хем өз ичине алмалы. Сауд Арабстанынын дашыры иштер министри Адел аль-Жубейр хем 11 августта Лаврова Сауд Арабстанынын Асад күчлөрү менен бир коалиция кирмежектигин айтты. Кремльнин меттуот кулуу президент Владимир Путин 12 августта Йордун Хоопсуздук кеңешинин агдалары менен Гүннөгөр Украинадагы итилешен жагдай барында оператив дуушук кечиренин айтыяр. Кремль дуушукта эсасан Орсетчи сепаратистлери ва Гүннөгөр Украинанын ийлатына Украин өкмөт күчлөрү тарапынан эдилген hüjümlөрү үнс берилгенин айтты. Кремльнин бу баянаты Европа Бирлигинин Орсетчи сепаратистлер баабатта эден баянатынын ийянына кабат келди. Европа Бирлиги Орсетчи сепаратистлердин февраль айында Минскте келген алаарасын дүлгүнлөрүн бодяндыктарын айтып, алары өкмөт контролундагы жерлери эдилген hüjümlөрүн күчлөндүрмөктө айыплады. Thank you. Talibán jeňçiler 10-nji awgusda Helmand welaýatynda polisiýa libasyny giýip, polisiýa maşynyny sürüp adamdan 14 sany polisiýa ofiserini öldürdiler. Resmiler Talibán söwüşçileriniň musagala etrawynyň barlyk nukudundan geçip, polisiýa ofiserleriniň arkasyndan hüjüm edenliklerini aýdýarlar. Helmandyň gubernatory Merdehan Rahimi bu hüjümi polisiýa garşy dilli uşuk diýip atlanýardy we onuň ölenlerden başga 2 sany polisiýa ofiserini yaralı bolanlygyny hem aýtdy. Rahim polisiýanyň taýýarlyksyz bolanlygyny sebäbi ýerden edilen telefon jaňyny olaryň ýanyna kärdeşleriniň sapara geljeginiň habar berilendigini aýtdy. Talibanyň sözçüsi Kary Ýusup Ahmedi bu hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne alyp, pitneçileriň 8 sany polisiýa ofiserini efir alanlygyny hem sözüne goşdy. Hormatly dinleýijiler, siz habarlary dinlediňiz, olary ýogsa näme gurban size ýetirdi. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.